Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
L-odwa tajba l-issemmija kolla tagħna ta' Radio Lauretana jina l-Eli Ospiteri wara l-mikrofonu għall-edizzjoni tal-lum bonġu mill-lajn 2-9 ta' Diċembru 2019 lejlet il-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto. Min issallura il-festa tajba lill-poplu kollu ta' jmsilem l-issemmija tagħna ta' Radio Lauretana u lid-devoti kollha ta' Sittna Marija tal-Loreto. Nittamal il-koll kelkom lejl tajb u lejl ta' mistriħu issa ibqgħu preparati għaliex illum verament ġurnata twila, ġurnata sabiħa mimlija programmi u xandiriet speċjali, Tinsewx il-lejla, la festa della venuta della Santa Casa xandira diretta esklusiva mill-Belt Marjana tal-Loreto fil-Marke l-Italja. Il-lejla għandna magħkom kważi sa nofs il-lejl, Mużika ritmika li biat għajimna daħanna fil-ritmu mhux biss ta' din il-ġurnata, imma wkoll ta' din il-ġimgħa għada l-10 ta' Diċembru, festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto. U din is-sena sena speċjali, is-sena tal-ġubleu f'Loreto, sena ta' grazzja għalina l-kol aħna illi tant aħna qrib tas-santwarju tat-titlu glorjus tat-translazzjoni tad-dar ta' Sittna Marija minn Nazzaret għall-Loreto. It's a beautiful life, tislima l-issemmija kolla tagħna. Miż-żgħar sal-kbar, kemm jinselmiżi dawk li jseguna mill-irħula kollha ta' Għawdex, minn kemm huna parti mir-raħal tagħna ta' jinsielem minn Malta u lil-in il-frekwenza 89.3 FM u anke fuq l-internet fuq www.radiolauretana.com. Tislima lil kull min qiegħed id-dar, min qed isegwina fuq il-post tax-xogħol, fil-ħanut, fil-vettura. lettura tiegħu minn fuq il-computer jew minn fuq set tar-radju mhux hekk l-istorji dominikani, l-istorji agostiniani, anke l-patrijiet franġiskani tislima mill-qalb dawn il-komunitajiet reliġjużi grazzi għall-parroċċa tagħna il-ħaddiema ir-residenti ta' Dar Arka dawk li jaħdmu fil-Gozo Press, il-Gozo Channel, fil-ħwienet tagħna fil-kumpaniji tagħna grazzi mill-qalb u intom ukoll nawguralkom il-ġurnata it-tajba. Mela ħalli ngħaddilkom minnu fih l-iskeda li Radio Lauretana ipprepara lik illum it-tnejn, id-disa' jum tal-aħħar xahar ta' din is-sena 2019. Mela jina ndimakom sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart imbat fl-10 neqsin kwart ikonna l-programm Il-Kelma mil-Kelma ma' Francesco Pio Attart. Eżatt wara inkontri ta' kuljum, skizzi ma' Elena Cardona. Fl-10 mbat il-programm diskussjoni intervista ekku ma' Mary Xikluna Kelma bejn tnejn. Fil-11 ta' dalodu tlaqija fl-imkien ma' l-gels tana Susan Kassar u Marian Refalo. Fil-11 nofs nejx ħajja sabiħa, twassal il-programm Josephine Xwireb. F'nofsinhar kif namlu kuljum niqfu għall-Angelus u wara naddulkom l-avvizi tal-parroċċa. Fil-kwarta imbagħad qatra erf għal kuljum għal-Orien Kamilleri u dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-istess l-Orien. Fin-nofsi jkollna ir-romanz jaqra lina Anton Grasso. Fis-sija ta' wara nofsinhar vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono. Aktar programmi fis-satejn ta' wara nofsinhar minn għandi għalik ma' Frederick Sherry. Fit-tlieta l-Kurunella tal-Ħnina Divina u ir-Rosario jkun fit-tlieta u kwart ma' Lina Galia. Fl-erba neqsin kwart l-avvizi tal-parroċċa, waqt li fil-ħin tal-erba mal-kolb tal-katuba ma' Ivan u Sean Portelli. Fil-ħamsa u nofs ninaqdu mal-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fajn silem għar-Rużarju kif ukoll għall-Quddiesa. Wara mbagħad inwaslulek Festa Lauretana ta' din is-sena 2019 tifkiriet. Jekk il-bambin rid fid-disa' neqsin kwart il-lejla. Festa della venuta della Santa Casa, xandira diretta, xandira esklusiva mill-belt tal-Loreto fl-Italja. Xandira tinkludi l-velja, il-Quddiesa u l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna Sewda. Jikkummentaw bil-Malti l-Orien Kamilleri u jiena l-Elio Spiteri. Fil-11 nofs ta' bil-lejl imbagħad il-Divine Mercy Chaplet u dritt wara il-kompjeta it-talba ta' Elu il-jum u hekk inkunu tħanna mbagħad fil-festa liturġika ta' Sittna Marija tal-Loreto. Il-jum it-tajjeb ħbieb, nittama lil-kol tinsabu tajbin u jekk mhux daqshekk tajbin. Kuraġġ! Taqtawx qalbkom, għada jisbaħ aħjar nassigurakom. Mela, illum ukoll dal-waqt naqsam magħkom il-ħsieb ta' Madre Teresa u anke il-qaddis jew il-qaddisa tal-lum. Mela, il-ktieb Ġesù il-kelma li għandha tix-xandar ta' Madre Teresa għall-lum id-disa jum ta' Diċembru. L-umiltà xxerret dejjem il-kobor u l-glorja tal-la. Kemm huma tal-aġeb it-triqat tal-la. Huwa uża l-umiltà, iċ-ċokon, id-djufija u il-faqar biex juri lid-dinja li tassew iħobba. Jalla, il-missjonarji tal-karità ma jibżawx ikunu umli, żgħar u dajfa biex huma juru l-imħabba tagħhom lill-Alla. U jien flok il-missjonarji tal-karità nistgħu indaħlu lilna nfusna u x'tassew. Jalla aħna nkunu umli, żgħar u dajfa biex nuru l-imħabba tagħna lill-Alla. Bonġu! Għaddu għal kanzunetta praise jina nħobdej minn doqxi kanzunetta b'messaġġ fil-bidu ta' bonġu mill-lajn din hija s-silta Father God għalla missirna. Inti l-missir tagħna, aħna uliedek, għalhekk aħna nfaħruk. Għax inti tħobna, għax inti missirna ovvjament. I will sing your praises forevermore, kanzunetta li verament toġobni din faħader godan ke l-skola ek talmu għatfall kollu xin ikantawa tisma dawk tlet mit-tifel u tifla u fuqom ikantawa verament ek il-messaċ taħħa u għatassew sabiħ mux bis il-mużika imma fuq kollox il-klim mela ħalli inkomplu u issa ser naqsam malkom ser inwaslu l-kompjuttost informazzjoni dwar il-qaddis tal-lum San Juan Diego. Nisimaw.
Disa ta' Deċembru San Juan Diego eċ bej l-1474 u 1548 ftit nafu dwar dan il-qaddis li San Giovanni Pawlu t-tieni sejjaħlu bħala l-Indjan sempliċi u umli. Fil-bidu kien magħruf li tfisser ismu kien ifisser like li titkellem. L-isem ta' Juan Diego u marbut mal-Madonna tal-Guadalupe fil-Messiku. Il-Madonna kienet deret l-ewwel darba lil Juan Diego fid-disa ta' Deċembru tas-sena 1531 fuq Għolja fejn qaltlu biex jgħid lill-isqof li xtaqet li tinbena knisja għad-unur tagħha. Fl-istorja wisq magħrufa ta' dan il-qaddis insibu li hu ġabar xi wart fil-mantar tiegħu wara li l-Madonna talbitu jagħmel dan. U dawn imbidlu fl-immaġni mirakuluża tal-Madonna ta' Guadalupe. Meta nbena s-santwarju, Juan Diego mar jgħix fil-qrib fej beda jgħallem il-katekiżi waqt li kien ta' xhieda bl-eżempju tajjeb tiegħu. U ġie ikkanonizzat fil-31 ta' Lulju tas-sena 2000 mill-Papa San Giovanni Pawlu t-tieni fil-Bażilika iddedikata lill-Madonna ta' Guadalupe. Il-Papa dakinhar qal li kien persuna sempliċi u umli li aċċetta l-Kristjaneżju mingħajr ma ċeda l-identità tiegħu bħala Indjan. San Juan Diego ifakkarna li l-aħbar it-tajba ta' Ġesù hi għal kulħadd. Rigward id-deriet. Il-Verġni Marija deret erba darbiet fl-1531 lil Juan Diego. Fuq l-għolja tebk barra mill-belt tal-Messiku u ordnatru biex jgħid lill-isqof biex xewqa tagħha li tinbena knisja hemmhekk. Wara xi sentejn l-isqof għamel dak li kien mitlub wara li ikkonvinċa ruħu li d-deriet kienu ġenwini meta ra x-xbija ta' daqs naturali tal-Verġni Marija stampata merakulużament fuq il-fardal tiegħu. Il-mantell li fih x-xbija tal-Madonna għadu ippreservat u merfuħ fil-Bażilika ta' Sittna Marija ta' Guadalupe li għandu storja twila bħala ċentru ta' devozzjoni u pellegrinaġġi fil-Messiku. Il-Papa Benedittu XIV fl-1754 autorizza qudiesa u talb għall-Uffiċċju Divin f'ċieħ il-Madonna taħt dan it-titlu biex tkun iċċelebrata fit-12 ta' Deċembru, ħatar ukoll il-Madonna bħala patruna ta' Spanja l-ġdida. Il-Madonna ta' Guadalupe kienet iddikjarata patruna tal-Amerika Latina minn Piju X fl-1910 u patruna taż-żewġ Ameriki minn Piju XII fl-1945. Dan li ġej huwa kliem il-Papa Franġisku meta kien fil-Belt tal-Messiku fis-Santwarju tal-Madonna f'Guadalupe nhar is-Sibt 13 ta' Frar tas-sena 2016. Aħna jista' jiġrilna dak li ġara lil Juan Diego li nħarsu lejn l-om tagħna mill-lenti ta' dbatijiet tagħna tal-biżgħat tagħna. Id-disperazzjoni in-niket u ngħidula x'nista' nagħtik jien? Jekk minix persuna malma, inħarsu lejn l-om tagħna blajnejn li jgħidulna, jgħidula. Huma ħafna s-sitwazzjonijiet li jxorbulek saħtek kollha u jġeluk inħoss li m'hemmx lok għat-tama għall-bidla għat-trasformazzjoni. Għalhekk nemmen li llum jagħmlilna tajjeb xi ftit tas-silenzju u noqogħdu nħarsu lejn ix-xbija tal-Madonna ta' Guadalupe. Inħarsu ħafna leha bil-kalma u ntennula l-kelmiet ta' dak liben liħor li kienu ħobba ħafna. Speċjalment inħares lejk jawm, inżomm biss ħarsti fuqek, inħares lejk kollok kemm int, bla ngħidlek xejn, u ngħidlek kollox bla kliem u bil-qima. Iċċaqlaq xejn l-arja ta' quddiemek, bennem biss is-solitudni misruqa tiegħi. Flajnejn maħbuba tijak ta' om u fil-bejta tal-art safja tijak. Is-sijat jiġru, imħarka u sturbjużi, il-boloħ bejn sninom jomodu, iż-sibel tal-ħajja u tal-mewt. Inħares lejk ja' om u bizzejet nikkontemplak b'qalb imsikta mil-ħlewa tijak, fiskiet tijak safi bħal-ġili, dan huwa innu liturġiku. U fiskiet nibqaw nikkontemplawa u nħossuha għal darb'oħra it-tenninna. X'għandek ibni li ġken fost kollha? X'qed inikket lil qalbek? Forsi hawn m'hawnx jien ħdejk jien li għandi l-ġieħ li nkun omok? Qiegħ tgħidilna li għandha l-ġieħ li tkun omna. Dan jimlina biċ-ċertezza li id-dmuħ ta' dawk li qed ibatu mhuwiex għal xejn u talba sikta li titla sas-sema u f'Marija dejjem se ssib post taħt il-mant tagħha. Fija u magħha Alla jsirħuna u sieħeb tagħna fit-triq, jerfa' magħna is-slalem biex ma jħallinix nitatnu taħt l-uġieħ tagħna. Forsi miex ommok jien? Minix hawn ħdejk? Tħallix l-ġuħ tiegħek ikaxkrek miegħu. Tħallix in-niket tiegħek jirbħek tgħidilna. Illum terġa' lura għandna mill-ġdid biex tibatna bħal Juanito, illum mill-ġdid reġa' hawn biex ittennilna. Kun il-messaġġier tiegħi, kun l-istedina tiegħi għall-bini ta' tant santwarji ġodda, għat-tiħsib ta' tant ħajjiet, għall-ixxuttar ta' tant dmuħ, biżejjed timxi fit-toroq ta' fejn toqgħod tal-komunità tiegħek. tal-parroċċa tiegħek bħala messaġġier tiegħi, messaġġiera tiegħi. Ibni santwarji ġodda billi taqsam il-firħ tiegħek għax taf li maħniex waħedna. Li hi tinsab magħna. Kun il-messaġġier tiegħi qed tgħidilna billi tagħti x'jieklu lill-imġewħa xi xorbu lill-aċċana. Kien għal minu fil-bżonn, ħwejjeġ lil minu għarwin u żur lill-murda. Aqbis għall-ħabsi, tħallihx waħdu. Aħfer min għamillek id-deni, farrax lill-imnikket. U fuq kollox, tkarrab u itlob lill-Alla tagħna. U fiskiet najdula dak li nħossu tiela minn ġewwa qalbna. Forsi minix ommok jien, jew illa, mhux hawn ninsab miegħek qed tgħidilna mill-ġdid Marija, mur ibni s-santwarju tiegħi, inni ħanrott il-ħajja lill-uliedi ħutek. Talba, o Madonna ta' Guadalupe, warda mistika, interċedi għal-Knisja mqazza, i-proteġi lil-Papa, ejn lil-daw kolla li jirrikorru għandek fiħtiġijietum u itlob lil-libnek għalina, biex jatina li nibqaw qawwija fil-fidi, mimlija bit-tama f'nofs il-qrusa tal-ħajja, imħeġġa fil-karità u l-grazzja li nipperseveraw sal-aħħar f'ħajja qaddisa. Amen.
Hemmhekk mela smajna tagħrif dwar il-qaddis tal-lum id-9 ta' Diċembru. Il-kumplament tal-lodwa t-tajba lilkom, ħbieb. Mela, jekkatkom tiftakru tajjeb fl-iskeda li għaddiet ta' qawwissu lejlet il-festa jiena kont għamilt programm speċjali mimli banjiet Marjani illi b'xi mod jew ieħor dirett jew b'mod indirett għandhom x'jaqsmu ma' Loreto u il-Madonna ta' dan it-titlu. Illum dalwaqt ikonna ċans nerġgħu nisimgħu dan il-programm ovvjament illum huwa mument opportun fejn qegħdin lejlet il-festa liturġika ta' Sittna Marija ta' Loreto. Reto ma ninsewx ukoll li din is-sena il-Papa Franġisku wux hekk issa fetaħ ħanajdu hekk din il-festa illi se tkun iċċelebrata fil-knejjes kollha fid-dinja kollha kemm hi ħaġa sabiħa u li lilna tagħmlilna unur aħna id-devoti ta' Sittna Marija Lauretana. Infakkarkom li għadha l-festa liturġika tajjeb illi nersqu jekk u fejn nistgħu għas-sagramenti tal-qraru ta' tqarbin nieħdu sehem fl-Ewkaristija għadha wkoll jekk il-bambin irid fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija ninaqdu f'xandira diretta esklusiva mad-dar tal-Loreto fejn il-patrijiet Kapuċċini jirreċitaw ir-rużarju magħna u aħna magħhom. Anke bħas-sena l-oħra ser ikonna patri illi jkun qiegħed hemmhekk u jirreċita r-rużarju bit-Taljan u aħna minn hawnhekk inwieġbu bil-Malti. Dinja wkoll ħaġa sabiħa, dinja xandira illi issir biss u ilha ssir biss fuq Radio Lauretana, r-radju tagħna illi dejjem joħloq dawn ix-xandiriet speċjali illi lanqas radijiet oħrajn kbar ma jirnexxilhom jagħmlu dawn il-kuntatti daqshekk sbieħ illi mbagħad frott ta' dawn il-kuntatti inkunu nistgħu nxandrulkom aħna dawn l-affarijiet sbieħ hux tassew. U issa għalkemm bit-Taljan però ser inwaslilkom xi ħaġa interessanti, is-supplika lill-Madonna ta' Loreto. Qiegħda bit-Taljan, imma naħseb illi b'xi mod nistgħu nifhmuha ejja ħalli insegwuha flimkien.
Supplica alla Madonna di Loreto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria Loretana, Vergine gloriosa, noi ci accostiamo fiduciosi a te. Accogli oggi la nostra umile preghiera. L'umanità è sconvolta da gravi mali, dai quali vorrebbe liberarsi da sola. Essa ha bisogno di pace, di giustizia, di verità, di amore, e si illude di poter trovare queste divine realtà lontano da tuo Figlio. O Madre, tu portasti il Salvatore divino nel tuo seno purissimo e vivesti con lui nella santa casa che noi veneriamo su questo colle loretano. Ottienici la grazia di cercare lui e di imitare i suoi esempi che conducono alla salvezza. Con fede e amore filiale ci portiamo spiritualmente alla tua casa benedetta. Per la presenza della tua famiglia, essa è la casa santa per eccellenza, alla quale vogliamo si ispirino tutte le famiglie cristiane. Da Gesù ogni figlio impari l'ubbidienza e il lavoro. Da te, o Maria, ogni donna apprende l'umiltà e lo spirito di sacrificio. Da Giuseppe, che visse con te e per Gesù, ogni uomo impari a credere in Dio e a vivere in famiglia e nella società con fedele rettitudine. Molte famiglie, o Maria, non sono un santuario dove si ama e si serve Dio. Per questo ti preghiamo affinché tu ci ottenga, che ognuna imiti la tua, riconoscendo ogni giorno e amando sopra ogni cosa il tuo Figlio divino. Come un giorno, dopo anni di preghiera e di lavoro, egli uscì da questa casa santa per far sentire la sua parola che è luce e vita. Così ancora dalle sante mura che ci parlano di fede e di carità, giunga agli uomini l'eco della sua parola onnipotente che illumina e converte. Ti preghiamo, Maria, per il Papa, per la Chiesa universale, per l'Italia e per tutti i popoli della terra, per le istituzioni ecclesiali e civili e per i sofferenti e i peccatori, affinché tutti divengano discepoli di Dio. O Maria, in questo giorno di grazia, uniti ai devoti spiritualmente presenti a venerare la Santa Casa, o fei fosti adombrata dallo Spirito Santo, con viva fede ti ripetiamo le parole dell'Arcangelo Gabriele. Ave, o piena di grazia, il Signore è con te. Noi ti invochiamo ancora. Ave, o Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani. Tra le difficoltà e nelle frequenti tentazioni, noi siamo in pericolo di perderci. Ma guardiamo a te e ti ripetiamo. Ave, porta del cielo, ave, stella del mare, salga a te la nostra supplica, o Maria. Essa ti dica i nostri desideri, il nostro amore a Gesù e la nostra speranza in te, o Madre nostra. Ridiscenda la nostra preghiera sulla terra con abbondanza di grazie celesti. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. U hemmhekk flimkien smajna bit-talja nissupplika lill-Madonna tal-Loreto ħafna talb sabiħ. Mela, jiena se nieqaf hawnhekk kif għadtilkom, ħalli nisimgħu nerġgħu il-programm speċjali li kont ipproduċejt u tellajt għalikom lejlet il-festa tas-sena oħra u f'Awwissu 2019 fejn hemmhekk fil-programm 893 programm ta' mużika mill-Italja jiena kont semmajtilkom kanzunetti li b'mod dirett jew indirett għandhom x'jaqsmu Madonna tal-Loreto. Mela, insegwu, jiena nħallikom hawnhekk, inkomplu insegwu r-radju għaliex ovvjament qegħdin fil-ġanet ta' festa u allura x-xandriċ speċjali ma jonqsux. Il-kumplament ta' l-Odwa t-tajba.
Ir-raġġi tal-Komunità Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto f'Għajn Sielhem dan huwa 89.3 FM. Segwu.
Tonovetre la storia siamo noi, edizzjoni speċjali llum. F'din il-ġurnata kanzunetti italjani però b'differenza. Kull ma sendoqqu f'dan il-programm ma kollha kanzunetti Italjani ovvjament però b'tema Marjana. Kollha għandhom x'jaqsmu mal-Madonna l-aktar mal-Madonna tal-Loreto. U propju jaqbel ħafna it-titlu tal-programm l-isem tal-programm tagħna la storja siamo noi. Għax meta semmi l-Madonna tal-Loreto ma tistax tħalli barra lill-Għajn Sielhem u l-Għajn Selmiżi. L-istorja hija aħna l-ġen Għajn Selmiż. Missirietna, aħna u dawk li ġejjin fil-ġejjini il-koll insawru din in-niżġa ta' devozzjoni lejn Sittna Marija tal-Loreto. Lejn it-translazzjoni solenni ta' dar imqatta li din is-sena qegħdin infakru is-725 sena minn dal-avveniment fantastiku. Għalhekk fil-programm tal-lum, programm speċjali b'differenza żgur li ser tieħdu pjaċir. B'dak li għażiltilkom. Mela, ħalli nibdew mal-ewwel bl-ewwel silta illi għandi għalikom u nisimgħu lill-kantant Fred Borzacchini illi isemmalna Marija Santissima di Loreto. Hija kanzunetta pjuttost b'tema folk. Nisimgħuha.
Madonna bella, Madonna di Loreto, siamo pellegrini, veniamo a pregare. Sei a Loreto, in quella tua casetta, nella casetta del nostro buon Gesù. Facesti ancora spostare e a Loreto dicesti agli angioletti in questa terra per sempre resterà. Evviva, evviva la Madonna,
così all'alba una brava contadina sul campicello la casa tua trovò. Ora all'oreto in quella tua casetta prega per noi, o oh madre di Gesù. E viva la Madonna, la mamma bella del nostro Salvatore. Tu ci insegnasti, oh madre del dolore, a sopportare le pene del rancore. I nostri figli, o madre pellegrina, li affidiamo al tuo santo cuore. E viva la Madonna, la mamma bella del nostro buon Gesù.
Sabiħa, ux tassew dik il-kanzunetta folk mill-vuċi ta' Fred Borzacchini. Imorru Loreto l-2007 dik il-laqa sabiħa fil-ubiet ta' Montorso ftit il-bot mit-ċentru ta' Loreto. Il-Papa Benedetto 16 jiltaqa ma' 9 miljun zazuħ u zazuwa mhux biss mill-Italja imma mill-Ewropa kollha u anke minn partijiet oħra tad-dinja. Fosthom grupp ta' żgħażagħ Einselmisi li dakinhar konna hemmhekk induqu u ngħixu mill-qrib dik l-esperjenza storika, dik il-ġrajja unika. U għal dik l-okkażjoni li kien jisima Agora dei Giovani Italjani 2007, 2008 u 2009 nella gioia della fede fil-ferħ tal-fidi tagħna, missidi kanti per la preghiera dei giovani sejrin nisimgħu din illukoll titkellem dwar il-Madonna, il-Madonna ta' Loreto, Vergine dell'Annunzio, il-Vergini ta' tħabbira u xekk, ta' tħabbira meta l-Anġlu Gabriel der il-Marija u hi aċċettat dak li rid minnha l-mulej.
Vergine dell'Annunzio di Dio nella storia, grembo dello Spirito, incarni la parola.
Luce alla luce, tuo figlio si rivela, madre della fede, annunci la sua ora. In te
salva questo mondo, terra del dolore, il seme in te risulta. sorge.
Compro dal programma speciale Lum 893 La Storia Siamo Noi, unissimo e sale il Salvatore Idan, e li canta Maria Santissima di Loreto è viva.
Bisogno di te, noi beccammo, ma non ci scacciare. La tua grazia chiediamo col cuore, in ginocchio su questo tuo altare, ti preghiamo ancor sempre di più. Perché sai che in ognuno di noi c'è la fede per nostro Gesù, e contenti vogliamo cantare questo canto col cuore sincero, con ginocchia in silenzio soffriamo per la pace che al mondo non c'è. Evviva la Madre di nostro Signore, benedici i tuoi pellegrini, il tuo nome glorioso lo diamo, la speranza e il conforto sei tu.
Dik jew ukoll kanzunetta li nasibt li għandha żmien mhux ħażin, però hija sabiħa wkoll anke l-kliem jekk wieħed joqgħod jinnota mela mis-ħana tas-sajf Malti immorru flimkien intu jien lejn Loreto fid-disa ta' Diċembru ta' kull sena lejlet il-festa liturġika tal-Madonna ta' Loreto ta' Sitna Marija ta' Loreto, festa della venuta della Santa Casa. Aħna dejjem anke bħala radju, bħala komunità parrokjali ta' insilem ninaqdu ma' Loreto f'xandira diretta għal dik il-velja tant sabiħa illi tkun tikkonsisti fir-rużarju, iċ-ċelebrazzjoni eukaristika imbagħad dik il-purċissjoni tant sabiħa bl-istatwa tal-Madonna Sewda, purċissjoni illi tinġar tibda minn ġewwa il-Bażilika ta' Loreto imbagħad tixref barra u toħroġ barra wkoll fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja illi tkun miżowda bil-pellegrini illi jiġu mhux biss minn kull rokna tal-Peniżola Taljana imma wkoll mid-dinja kollha. B'dawk l-imkata rbojot u aħna wkoll dak il-ħin partikolari inħossuna tant maqudna ma' dawk illi jkunu qegħdin hemmhekk. Il-qofol ta' dan kollu tkun il-litanija Lauretana kantata f'dak il-moment. U propju issa flimkien nisimgħu il-litanija Lauretana għal santwarju di Loreto. Hekk ejjew mhux biss nisimgħu il-litanija imma inkantaw magħha aħna wkoll f'dil ġurnata speċjali lejlet il-festa tal-Madonna ta' Loreto 2019.
Santa Maria, prega Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Vergine Lauretana, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, grazia, Vergine Lauretana, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Vergine Lauretana, Madre del buon consiglio, del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Lauretana, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Vergine lauretana, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Vergine Lauretana, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, Vergine Lauretana, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, Vergine Lauretana, santuario della divina presenza, dell'alleanza, porta del cielo,
stella del mattino. Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, Vergine Lauretana, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, Vergine Lauretana, regina dei patriarchi, regina dei degli apostoli, Vergine Lauretana, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina del Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Vergine Lauretana, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Vergine Lauretana,
dak l-ispirtu dik l-atmosfera erġajna eċnijon propju l-lumwa dan il-programm. Inkomplu mela issa nisimu Ave Maria din ukoll indaqqet Floreto fis-sena 2007 meta kien hemm dik il-laqgħa tal-agora dei ġovani Italjani il-laqgħa tal-Papa Emeritu Benedetto 16 maż-żgħażagħ Taljani u mhux biss. Din hija Ave Maria.
sera è madre del ricordo.
Ora pro nobis, donna del presente, madre del ritorno. Ora pro nobis,
donna della terra e madre dell'amore.
Ora pro nobis.
Canzonetta oħra marbuta ferm mal-Madonna ta' Loreto hija il-Madonna Nera. Jinsa kemm kont qed nippreparar għal dal-programma milt ir-riċerka fittixt ħafna biex nażel dawn il-kanzunetti kien hemm u sibt diversi verżjonijiet tal-Madonna Nera, però jiena għażilt din partikolari għaliex hija l-istess ovvjament għandek l-istess tonalità, l-istess mużika, l-istess kliem, l-arranġament mużikali u ftit differenti dan narah naqra iktar modern. Allura għażilt biex insemmalkom din il-lum Madonna Nera.
Terra e andolce voce.
Sabiħa dik is-siltemmek Madonna Nera. Inkompru nisimgħu aktar kanzunetti Taljani marbuta mal-Madonna speċjalment mat-titlu illi aħna niċċelebraw bi kbir u xekk f'dawn il-ġranet. Din hija silta Madonna di Loreto li ndaqqet waqt kunċert, issa aħna meta mmorru kunċert ta' mużika nisimgħu ħafna kanzunetti però mhux kanzunetti reliġjużi. F'dal kunċert partikolari illi jiena sibt indaqqet propju din is-silta mużikali illi iġġib l-isem Madonna di Loreto li li oġbitni li l-kom toġobkom isimawa imbatajdu li wara
la ballo anche nelle balere la canzone la Madonna di Loreto per tutti i nostri fan stasera che stanno in piazza grazie ancora per gli applausi vai oh. Olla.
So da quanto tempo che ogni giorno si torna da te, da tutto il mondo tanta gente, con tanta fede vengono a pregare, tu che risplendi più del sole, malati e chi non sanno chi sei, tu li prendi per la mano e tutti pregano con così come sei bella, da te noi tutti i giorni torneremo sempre di più. Madonna di Loreto, nera sei tu la nostra stella, proteggici dal male e non lasciarci più dentro la chiesa. C'è la tua casa, malade chi non vede pregano con te. Dentro la chiesa c'è la tua casa, Madonna di Loreto, aiutaci tu.
Grazie.
Non sarai mai una leggenda, per noi fedeli storia vera sei tu, di notte in volo con gli angeli ti salvarono portandoti qui, tu che risplendi più del sole, malati e chi non sanno chi sei, tu li prendi per la mano e tutti pregano con te. Così come sei bella, da te noi tutti i giorni torneremo sempre di più. Madonna di Loreto, nera sei tu la nostra stella, proteggici dal mare e non lasciarci più dentro la chiesa. C'è la tua casa, malade chi non vede pregano con te. Dentro la chiesa c'è la tua casa, Madonna di Loreto, aiutaci tu. Dentro la chiesa c'è la tua casa, Madonna di Loreto, aiutaci tu, aiutaci tu.
Grazie!
Madonna di Loreto, aiutaci tu, Madonna ta' Loreto, enna inti, kemmi sabiħa. Mela, inkomplu u issa wkoll sibt innu alla Madonna di Loreto, innu piuttost kalm sabiħ fejn jispikkaw il-vuċijiet, nisimgħuh. Inno alla Madonna di Loreto.
Madonna di Loreto.
u hemmhekk kellna interpretazzjoni live ta' dak l-innu sabiħ innu alla Madonna di Loreto. Fadlinna kwarta fil-kumpanija ta' xulxin u jina nkompli baktar siltiet taljani għax il-programm Q893 la storja siamo noi u fil-fatt illum vera la storja siamo noi aħna l-poplu ta' insilem b'tan devozzjoni u ima lejn Sittna Marija ta' Loreto u issa nisimgħu dell-Aurora tu sorġi più bella. Hawnhekk ovvjament il-kanzunetta titkellem dwar il-Madonna. Isimaw il-klim sabiħ li hija mżejna bih din is-silta ta' mużika. Sabiħa jadik il-vuċi dak il-pjanu mbaħt mela u koll Floreto tinda din is-silta qasira mhix twila imma sabiħa bl-isem sempliċi imma kelma waħda li tfisser ħafna Marija. Smajna Marija, mill-album Kanti Lauretan li ħana ħafna drabi ndoqqu minnu fil-fatt illum iddeċidejt l-ndoq silta waħda biss, dan huwa album kien kazett imbagħad għamluh CD qiegħed hawnhekk propju quddiemi li kien ħareġ fl-2012 b'għaxar siltiet ta' Kanti Lauretani li jitkantaw ġewwa Loreto eżattament fil-Bażilika dawn huma Nella Tua Santa Casa, in Terra d'Oriente, Visita del Malato in Santa Casa, Madonna della Casa, o respirato il tuo sì, Madonna Nera, l'ismajnija verżjoni oħra, illum, Preghiera del Malato, Madonna della Visitazione, Canto Litanico u Maria di Nazareth. Il-kor huwa tal-Kappella Santa Casa, is-solista kien padre Corrado Brida. Ta' min jgħid li direzzjoni kienet fidejn ġi viabile. Aħna minn dan l-album se nisimgħu biss Madonna della Casa, smajnija kemm il-darba, mhux biss fuq Radio Lauretana, imma wkoll fil-Lejla Marjana, illi ta' kull sena aħna fil-ġimgħa tal-festa, eżattament l-erba' fil-għaxija nagħmlu u matul dik illejla nippruvaw li l-kor Lauretana idewwa uħut minn dawn il-kanti Lauretani bl-iskop illi nħossuna aktar qrib ta' Loreto għaliex aħna r-raħal tagħna, il-parroċċa tagħna għajn silem u Loreto fil-Marke l-Italja għandna rabta dejjima u xekk il-Madonna ta' Loreto ta' għadna il-koll flimkien brabta tant speċjali. Mela, jiena ħan ispiċċa dan il-programm permezz ta' din is-silta Madonna della Casa ta' Santarelli u Viabile. Nittama il-programm speċjali tal-lum differenti minn tas-soltu oġob kom jiena provajt indewwaqkom siltiet mużikali mill-Italja illi b'xi mod jew ieħor jitkellmu dwar il-Madonna ta' Loreto, jiena nselmilkom ovvjament nawguralkom issa il- festa it-tajba u programmi bħal dawn ikomplu fl-iskeda illi miss minna ħatijaj li l-jospiteri nirringrazzakom tal-attenzjoni u nselmilkom nisimgħu mela Madonna della Casa.